SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang kababayang taga Sydney na isang home-based patissier or baker na si Summer Kalunsod. Hello, Summer!
Hello! Kamusta?
Umpisahan muna natin. Masasabi mo ba talagang hobby lang ba to? Ano ba? Or business? How would you treat this kumikitang kabuhayan?
Matatawag natin siyang hobby business. Di ba?
Hobby business. Ikwento mo naman sa amin itong hobby business mo.
Start ako nito back in the Philippines pa. So, ginagawa ko na siya. Tapos, nung nag-move kami dito sa Australia, ang una ko talagang naisip, since wala pa akong trabaho nun kaagad nung pag-move namin dito, naisip ko na dapat gawin ko ulit para may extra, may income ka kahit paano, di ba? Para makapagsimula. Yun yung fear mo pag isa kang migrant, di ba? Yung wala kang makuhang trabaho. So, dapat may back plan ka. Eh, since marunong ka naman, then might as well start in your own kitchen, ganon. So before kami nag-move dito na, so ang ginawa ko, nagdala na ako lahat ng mga madadala kong bake mula sa mga baking pans, cookie cutters, you know, lahat ng items na pwede kong ilagay sa box na pwede kong dalhin dito at makapag-umpisa, ginawa ko. Kung pwede nga lang dalhin pati yung mixer, di ba? Dadalhin ko, kaya lang masyadong mabigat yon. So nagsimula ako syempre sa mga kaibigan, ganyan.
Pero I'm sure inaral mo to.
Oo, nag-aral ako ng patisserie back in 2005 dito rin sa Australia sa Le Cordon Bleu. Tapos yun, nagustuhan ko siya. So, naging talagang trabaho ko siya sa Philippines. Nakapag-work ako sa hotel, sa five-star hotel. Doon ko talaga tinuon na yung career ko.
Sino ang unang nagtiwala sa'yo na mag-order?
Yung relatives ko dito, sila yung, alam nila kasi na ginagawa ko na siya, no? Back in the Philippines. So, sila yung unang mga nag-order sa akin ng mga brownies, fudgy bars, cream puffs, yung mga ganong items. Tapos, dadali nila yun sa, kunyari may mga money day, tapos word of mouth na, uy, yung cousin ko naggagawa ng mga pastries. Tapos, hanggang, tapos yung mga friends mo rin dito, mouth pasa-pasa na, uy, yung ganito, gumagawa ng Sansival, gumagawa ng Silvanas, gumagawa ng kung ano-ano. Hanggang sa minsan, may mga hindi ka nakakilalang umu-order, nalalaman mo na lang na ni-refer ka nila, ganyan.
Ano ang bestseller mo na talaga namang binabalik-balikan ng mga nag-order sa'yo?
I think yung Silvanas. Maraming gumagawa. I mean, Silvanas, di ba? Yun ang naging bestseller ko. Napansin ko na marami akong orders noon. Sa loob ng isang buwan, marami akong nakukuhang orders. Tapos, at saka ang nakakagulat nga, hindi lang Pilipino yung umu-order sa'yo. So, doon ko naramdaman na masarap talaga ang Silvanas. Para ma-appreciate siya ng hindi natin kapwa Pilipino.
When you say hobby business, ano ang pagkakaiba nito sa regular na business? Ano yung point of view mo pagdating dito?
First of all, kapag sabihin mong hobby business, gumagalaw ka sa sarili mong oras. Magawa ka lang kapag may order ka. Ganyan. Hindi ka parang tali sa, okay, may kailangan set production ka for the whole week. Something like that. Yun yung pinakamalaking difference nun sa isang negosyo talaga. At plus yung mga requirements to put up a business, lalo na dito sa Australia, marami silang nire-require. Tsaka yun nga, kasi mostly yung nabibentahan mo naman is kakilala mo or referrals.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone, inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Would you consider this less stressful compared to like running like a full-blown business or yung side hustle talaga?
Oh, less stressful siya. Kasi wala dun yung pressure na kailangan ganito kalaki yung benta mo para makabawi ka sa mga costs mo. So yun nga, gumagalaw ka sa sarili mong pace. Especially for me, may full-time job din ako. Talagang on the side ko siya. Pag kaya ko, gagawin ko. Or pag kunyari, may mga tanggap ko tapos nagkataon na, syempre most of the time sa weekends lang ako gumagalaw talaga yung nagtitake ng orders. And my weekends na masasabi ko na napupuno rin yon for my orders, that I have to say no.
I wanna know, paano mo binabalanse yung oras mo?
Cause I think ang pinakasikreto ko dito is I really love what I'm doing. So nandun talaga yung passion ko for baking. Nandun yung passion ko for the craft. Kasi kung wala yung passion mo doon, mabilis kang mag-give up. Kasi oras mo yon eh, yung pagod mo, yung effort mo. Pwede mo namang itulog mo na yun eh, or ipahinga mo. Pero hindi, nakatayo ko pa rin. So yung full-time job ko is also kitchen work. Chocolate maker ako during the day. Tapos sa gabi, pag yun, may mga orders ako, then I have to make it, right? After ko i-prepare everything for the family, o gagalaw naman ako ng gabi. Or I wake up in the morning, like I wake up as early as 4 o'clock kung kailangan kong mag-bake. So yun, masaya. Nag-e-enjoy ako. I think yung time management, dadating na lang yun ng kusay. Kasi nga, gusto mong gawin eh. So paayos mo yung oras mo.
How do you deal with competition?
So competition, ang masasabi ko lang, I don't compete. I guess yun yung kagandahan din ng ano eh, ng hobby business. Because you do it out of fashion. Mo iniisip yung makipagkompetensya. Basta gagawin mo yung gusto mong gawin. Kung gusto mong magpauso, kung gusto mong makipagsabayan, or kung gusto mo rin magpahuli, okay lang yun. Basta gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung pinipresenta mo sa social media mo.
Challenges of being in this kind of hobby business.
Time management, di ba? Yun din ang challenge ko. Kasi yun nga, hindi siya madaling gawin dahil nga, again, may full-time job ako, tapos may anak din ako na kailangan intindihin. So, yun yung pinaka-challenge ko.
How about, let's say, difficult clients or demanding clients?
Marami rin, kasi syempre, more than the Sylvanas, matanggap din ako ng customized cakes. So, syempre, pag customized ko, ano yung gusto ng kliyente, kailangan yun yung maibigay mo, di ba? So, may mga clients talaga na very particular sila sa gusto nila, yung design, color, yung icing ko, dapat ganito yung kulay, hindi lang basta blue, may shade of blue na gusto, yung mga ganong bang bagay. Pag ganon, lagi kong iniisip na hindi sila pupunta sa'yo kung alam nilang hindi mo kaya. So, para sa akin, natcha-challenge ako, nahihirapan ako, pero at the same time, natcha-challenge ako at gusto ko i-take yung challenge na yon. I just say, yes. Yeah, I can do it. But pag hindi naman talaga kaya, sinasabi ko rin, I become honest with them. Kasi mahirap mag-say yes, tapos hindi mo ma-deliver, di ba? So pag may hiningi sila sa akin na parang out of my capacity, I let them know, like, oh, hindi ko ginagawa yan eh. Unless talagang pinupush nila sa'yo na, hindi ko pa yan nagawa, I've never tried it. But if they are really pushy, let them know na okay ba sa inyo na first time ko itong gagawin for you. Ano mang mangyari dito, ito yung maipibigay ko sa inyo. So para lang fair. Kailangan maging honest ka kasi, again, it's a hobby business. Hindi ka pwedeng sinungaling sa kanila, di ba? Kasi walang ibang front kundi ikaw.
Can you imagine turning your hobby business into a full-blown business? Naisip mo ba yon?
Oo. Many times, sumasayad yun sa isip ko na gawin ko kaya itong full-blown, ganyan. But sa panahon ngayon, para ang hirap i-pan out. Again, ang hirap ng buhay ngayon para mag-invest ka, mag-shell out ka ng malaking pera to put up a, like a physical shop. If I am to put a physical shop, gusto ko rin sa isang lugar na puntahan ng mga tao. Syempre. At saka, gusto siya i-open for everyone. Like, hindi lang basta pang Pilipinong dessert, ganyan.
Are you open making desserts that are sugar-free?
Naisip ko na rin yan. It also comes with, may nagkakaedad na rin tayo, so nagiging conscious na rin dahil sa kinakain natin, di ba? So yeah, oo, naisip ko yan na mag-sugar-free. Pero para sa akin kasi, it's always about portion control. Nasa portion lang yan eh, hindi ka naman kakain ng isang buong cake, di ba? Or something like that. But then again, naisip ko rin talaga totoo yan na mag-sugar-free, yung mas healthier options ba?
Is there a timeline for making this a full-blown business?
Vision ko na dapat magawa ko siya, dapat kung talagang gusto ko itong gawin, dapat within 5 years, I should do it.
Okay, so final message na, Summer. By the way, sa mga nakikinig, hindi to Summer ha, since Summer, S-A-M-M-E-R. Yan ang totoong pangalan niya, di ba? O sige, so Summer, ito na ha. Anong maipapayo mo sa mga kababayan nating gustong magtayo ng ganitong klaseng negosyo or just to have like a side hustle?
Ang mapapayo ko lang, kapag gusto niyo talaga, gagawin niyo. Diba? So, if you have the skills and the passion for it, you know, just go for it. Yun, huwag kayong matakot. Kasi, I mean, lahat naman ang nag-uumpisa, diba? May fear. Pero just do it. Tapos, it only takes one person na magta-trust sa'yo sa mga gawa mo. And then, yun na, magiging confident ka na, oh, kaya ko pala to. So, tuloy-tuloyin mo na. Yan, ganyan.
Okay, again, maraming salamat kay Summer Calunso. Thank you, Summer!
Thank you!
Thank you so much. At tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera, matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.